galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaaga imaaneysa Washington. Waa maalin Sabti ah, bisha Agoost ee sanadka 2022-kan waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19.9 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. Saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daandure. Qodobada idaacaddeena aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Kenya ee deymihii ugu horreeyey ee ku shubasho oo soo baxaya, iyo natiijada maamulka Garissa County oo soo idlaatay.
Aniga mihiin siyaasi, waxaana humanitarian siyaasi. Waan ka soo baxnaa waqtigeeda aan u adeegno muslimiinta iyo dadka nala degan Garissa County. Garissa County way naga weyntahay annaga.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka.
Labada qodob ee la isku hayo ayaa labaduba waxay taabanayaan masiirka siyaasadeed ee siyaasiyiinta maanta ku loolamaya siyaasadda Soomaaliland. Marka haddii ay arrintu markaa sidaa u adag tahay, waxay noqonaysaa in xalku uu noqdo in mid ka midi uu compromise sameeyo, macnihii in mid ka midi uu ka tanaasulo waxa uu aaminsan yahay ama maanta uu ku doodayo.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka isku soo dhawaada warkii. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqaysay in si degdeg ah galaanga loogu yeesho xarunta tamarta nukliarka, iyadoo Ruushka iyo Ukraine ay shalayto midba midka kale uu ku eedeynayo in uu duqeeyo meel u dhow xarunta. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka in ka badan 40 gantaal ay ku garaaceen magaalada Marhanet, taasi oo ku taala webiga Dnieper ee kasoo horjeeda xarunta tamarta nuklearka. Barasaabka gobolka Valentin Resnichenko ayaa waxa uu sheegay in 3 qof oo rayad ah oo ku jira wiil 12 jir ah ay ku dhaawacmeen weerarka. Ruushka ayaa ku eedeenaya Ukraine weerarkaasi. Markaba ayaa waxa uu ku soo xirtay dekedda ku taala badda madow ee dalkaasi Ukraine si uu bilaabo raritaanka qamadiga ee dadka gaajaysan ee Ethiopia. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee cunto la geeyo Afrika, sida uu dhigayo qorshaha Qaramada Midoobay ee lagu doonayo in lagu furdaamiyo qamadiga ku xaniban dagaalka Ruushka ee Ukraine, iyo in walwalka laga qaado lana gargaaro qaar ka mid ah malaayiinta qof ee adduunka oo qarka u saaran macluul. Muddo bil ah, dagaalka Ukraine iyo xanibaadda Ruushka ee dekedaha dalkaasi ayaa waxa ay keentay in qamadiga laga soo raro Ukraine oo ka mid ah cuntooyinka muhiimka ah ee dunida uu muddo yaalo ku baqaaro, taasi oo sare u qaaday cunnada adduunka una horseeday gaajo Afrika Bariga Dhexe iyo qaybo kale oo ka mid a Eeshiya. Maalmihii lasoo dhaafay, dhowr markab oo sida qamadi ayaa waxa ay ka tageen dekedaha Ukraine sida uu dhigayo heshiiska cusub, laakiin inta badan shixnadaasi waxay ahaayeen quudin xayawaan, waxaana ay aadeen Turkiga iyo galbeedka Yurub, kuwaasi oo ah qandaraasi hore. Mas-uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in ay aqbalayaan hindisaha midowga Yurub ee ah in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii laga gaaray hubka nuklearka ee dalka Iran sanadkii 2015, haddii la helo cid damaanad qaada fulinta heshiiskaasi. Sidaasina waxaa lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Iran oo soo xiganaysa diblomaasi sare oo u dhashay dalkaasi. midowga Yurub ayaa sheegay todobaadkan inay soo saareen qoraalka rasmiga ah ee heshiiska kadib afar maalmood oo ay wadahadallo aan toos ahayn ay ugu socdeen magaalada Vienna, saraakiil kala mataleysay Maraykanka iyo Iiraan. Sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub wuxuu sheegay in heshiiska aan lagu sameyn doonin wax ka beddel cusub, iyadoo ay soo qaatay muddo 15 bilood ah in gorgortan laga sameeyo si markaasi loo soo saaro qoraal heshiis lagu wada yahay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Aan ku bilownay, waxaa dalkaasi Kenya weli ka socda tirinta codadka doorashada madaxweynaha ee dalkaasi looga dareeray Talaadadii lasoo dhaafay. Waxaa jeegada madaxweynaha si weyn isugu haya madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Weli waxaa dalka Kenya ka soconaya tirinta codadka doorashadii maalintii Talaadada ahayd ka dhacday Kenya, oo ay sida adag ugu loolamayaan madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya ee IEBC ayaa si weyn ugu howlan tirinta codadka doorashada madaxtinimo. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Jabukati ayaa sheegay in hanaanka tirinta codadka doorashada madaxweynaha ay waqti badan qaadatay, waxa uuna eedaasi dusha uga tuuray wakiilada xisaabta ee ku sugan goobta. Xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee Kenya ayaa sheegay in doorashada lagu shubtay inkastoo uusan wax cadeyn ah raacin. Arrintaasi ayaana sii kicisay walaaca ay qabeen Kenyaanka, balse sirkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in aan la jabsan nidaamka tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee Kenya. Dadka Kenyaanka ayaa aad waxay uga dhursugayaan natiijada doorashada madaxtinimo, iyaga oo dadka ay walaac ka qabaan nidaamka gaabiska ah ay ku socoto tirinta codadka. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa horey waxa uu ugu baaqay shacabka Kenyaanka inaysan wax walwal ah ka qabin natiijooyinka kala duwan oo ay soo gudbinayaan warbaahinta, isaga oo sheegay in marka tirinta codadka ay soo dhammaato in warbaahinta ay natiijo isku mid ah ay soo gudbin doonaan. Waxa uuna sheegay tirooyinka ay soo gudbinayaan warbaahinada inay yihiin tirooyin ku saleysan foomamka ay ka helayaan goobaha ay cod tirinta ka socoto balse aysan ahayn natiijo sax ah. Saaka Aruurti ayaa xarunta guddiga oo ay ka socoto tirinta codadka waxaa la geeyey foomamkii u dambeeyey, iyagoo guddigu ay wadaan tirinta iyo xaqiijinta waraaqaha lagu codeeyey. Musharaxa ku guuleysanaya xilka madaxweynenimo ee Kenya ayaa laga doonayaa inuu helo 50% oo lagu daray hal cod. Haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 50% oo lagu daray hal cod, labada musharax ee ugu cadcad ayaa geli doona wareega labaad ee doorasho cusub, taasoo lagu qaban doono muddo bil gudahood ah. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Gobolka Soomaalidu degto ee Waqooyiga Bari ee Kenya waxaa soo idlaatay ku dhawaaqista kuraasta maamulka Garissa County. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaana warbixinta nooga soo diray Garissa.
Xalay toosiqdi dhexe ayaa la soo gabagabeeyey guud ahaan doorashada Garissa County, gacanta guddiga doorashadana waxaa keliya ku haray kursiga dumarka Garissa County. Kursigaas ayaa tiradiisu shaki waxaa geliyay qaar ka mid ah gabdhaha doorashada uga tagnaa Garissa County oo 6 kor u dhaafay, waxayna dib u codsadeen dib loo tiriyo. Sigdi dhexe xalayta ayaa si rasmi ah guddiga doorashada ee Garissa County waxay ugu dhawaaqeen in Amina Siyaad Udgoon ay tahay gabadha ku guuleysatay iyadoo tiro kor dhaafaysay 26,000 ana kaga guuleysatay gabdhihii kale la tartamayay. Anigu oo ah madaxa guddiga doorashada Garissa, halkan waxaan ka cadeynayaa in Amina Siyaad Udgoon ay tahay gabadha xildhibaanka Garissa County loo soo doortay. Taariikhdu markay tahay 13 bisha September ee sanada 2022-ka. Waxaan leeyahay hambalyo Amina. Amina Siyaad Udgoon oo ka hadlaysay kadib ku dhawaaqida kursigeedaas ayaa waxay sheegtay in ay ahayd ayada qofka kaliya sida hanaanka qabiiliga aan lagu soo dooranin guud ahaan lixda degmo Garissa County ay ka kooban tahay in lagu soo doortay qaab ka maran qabiilka, waxayna u hambalyeysay taageerayaasheeda.
Hal mar Soomaali baan ku hadlayaa, waxaan ahay Women Rep Elect of Garissa County, ismaamulka Garissa. Waxaan rabaa inaan muslimiinta Garissa County aan u gudbiyo in aan campaign aan soo sameeyey anoo si cadaalad wadajir insinaan aan u shaqaynayno dadweynaha Garissa County. Waxaan jeclaa inaan u shaqayno, aan wada shaqayno oon dad muslimiin oo isjecel oo walaal ah aan noqonno.
Amina Siyaad Udgoon ayaa waxay sheegtay inay noqon doonto mid si hufnaan ugu adeegta dhammaan shacabka Garissa County, waxayna digniin iyo foojignaan fartay shacabka, taasoo ay kula dardaarantay in dhegta loo dhigo kooxo doonaya in qulqulatooyin ay geliyaan guud ahaan Garissa County.
Dadka siyaasiyiinta oo qalalaasada ka riri raba Garissa County oo dadka isku diri rabo, fadlan dadkaaga u adeeg, kana dheeraawo muslimiinta isku dirkooda. Adigana kuuma roono, Garissa Countyna uma roono. Waxaanahay ummad wala dhalatay, isku diin ah oo walaal ah. Ummadda yaal isku dirin, wada shaqeyn wacan, Garissa County khayr ha iga filato. Aniga mihi siyaasi, waxaana humanitarian siyaasi. Waan ka soo baxnaa waqtigeeda aan u adeegno muslimiinta iyo dadka nala degan Garissa County. Garissa County way naga weyntahay anaga way naga weyntahay. Yaanan dhibaato keenin Garissa County, aan isla noolaano, dad walaal baan nahay, aan wada shaqayno. Ninkii rabo inuu dadka dulmo waan ka diidaynaa, dulmidiid baa socoto. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Boqor Deeqo Boqor Sambul oo ka hadlayay qasrigiisa ayaa waxa uu sheegay in haatan Garissa ay cagta saartay dowlad cusub. Asagoo la hadlayay qayb ka mid ah bulshada ayaa waxa uu sheegay in si buuxda loo taageero dowladda Mudan Nadiif Jaamac Aadan, asagoo sheegay in ay jiraan kooxo ku ciriirinaya bulshada in qalalaasa laga sameeyo gudaha Garissa County.
Waa meeshan imaatay wiilkayga ka qaad, ninkan ka qaad wiilkayga igu bedel anigoo ogaaskii asaaliga cusanay inaan qaban qaabiyo ama horkaco dagaal reereed inaan horkaco. Kursiga uu Cali maanta qirtay in looga reeyay saddex reer oo Soomaali asaale iyo wixii halmaala oo reer Garissa ah, ilmo iskuma bedeli kari. Wiilkan iga qaad wiilkayga guurigeyga isii maxamul caquule maaha. Maanta waxaan qalbiga ka go-ay dhibtii haye.
Boqorka ayaa waxa uu sheegay in boqorka ayaa ammaan u soo jeediyay gobolkii hore Garissa County Mudane Cali Bunow Qorane, wuxuuna sheegay inuu yahay nin geesi ah go'aanka uu ka qaatay in looga adkaado doorashadana ay tahay mid shacabka dhiiri gelin karto.
Cali wuxuu muujiyay inuu u daacad u yahay Soomaalinimadii. Ninka qaadi doono kursiga inuu weelkiisa yahay buu qirtay, una u qirtay inuu ogolaado in laga reeyey. Waxaan idinka rabaa cawdaqow, yaanan dad yaryar oo hunguri rabo isku keentirin, jaranjaraan iga dhigto oo sameeyo dagaal bayna cawdar iyo cawlihan. Waa ka diiday taasiibto. Ilaahay baan ikaalmeeyey, Calina u ikaalmeeyey, wuxuu qirtay defiit. Aad baa umaasanta Caliw, shukran baa tahay. Waxaa weeye cawdaqow, meel kale dhaadeen ma leh, Ilaahay baa idinka horeeyaa.
Culamada waxgaradka arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya ayaa dhammaantood ka walaacsanaa in qulqulatooyin ay ka dhici karaan Garissa County sanadii 2017-kii xilligan oo kalena xilligii gobana Toore Nadiif Jaamac Aadan kursiga laga qaaday uu ka qaaday gobana Cali Bunow Qoran oo haatan xilka ka sii degayo. Qulqulatooyin ka dhacay Garissa County dad ayaa naf ku waayay, hanti fara badanna waa lagu waayay. Taasina waa sababta ugu faraha badan ee haatan waxgaradka gobolkan ay u soo baxayaan ayna uga digayaan in qulqulatooyin gacanta loo galo. Maamulka Garissa County haatan waxaa si rasmi uga arrimin doona Gobana Nadiif Jaamac Aadan, Senatorka Garissa County Mudane Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Xaaji Cabdul, iyo Amina Siyaad Udgoon oo dhammaantood ah kuwa dowlad deegaanka Garissa County u adeegi doono. Dadkuna waxay ka dhursugayaan hanaanka saddexaasi qof ay u wada fariisan karaan, hal qalinna ugu wada duugi karaan dadku ay u wada adeegaan iyadoo dhammaantood ay ahaayeen kuwo lagu soo doortay siyaalo kala duwan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Weli wararka la xiriira doorashada Kenya ayaanu ku jiraay. Waxaa markii ugu horreysay soo baxaya eedeymo ku aadan in meelaha qaar codadka laysdaba mariyey. Baraha bulshada iyo warbaahinta gaarka ee Kenya waxaa hareeyey eedeymo ku saabsan in natiijo been abuur ah la shaacinayo ka hor inta aysan guddiga doorashadu dhammaystirin tirinta codadka iyo xaqiijinta sax ahaashahooda. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
isagoo aan wax caddayn ah bixin ayaa xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee Kenya waxa uu sheegay in doorashada lagu shubtay, taasi oo sii kicisay walaaca shacabka Kenya jimcihii, iyadoo warbaahintu ay si weyn u soo tabinayso tirada aan rasmiga ahayn ee kala horeynta natiijada codbixinta. Kaliya guddiga doorashada ee Kenya ayaa awood u leh inay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysatay doorashada, balse tirada ay warbaahintu samaysay ayaa loo arkayay inay gaashaanka u daruurtay eedeymaha musuqmaasuqa ah ee horay u dhaliyay rabshadaha. Kenya, oo ah dalka ugu qanisan uguna xasiloon bariga Afrika, ayaa sidoo kale leh taariikh muranno gacan ka hadal ah oo la xiriira doorashada. In ka badan 1,200 oo qof ayaa la dilay kadib doorashadii 2007, iyo in ka badan 100 qof oo la dilay kadib doorashadii 2017. Loolanka ku saabsan cidda xilka kala wareegaysa madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa u dhaxeeya madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo siyaasiga rugcadaaga ah ee mucaaradka ugu weyn dalkaasi Raila Odinga oo taageero weyn ka haysta madaxweyne Kenyatta. Tirada aan rasmiga ahayn ee saxaafadda ayaa tilmaamaysa in labada musharax ay aad isugu dhow yihiin, inkastoo labaduba wax ka yar ay ka hooseeyaan 100%, iyadoo in ka yar 100% hal ay kala horeeyaan. Haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 100% oo lagu daray hal cod, labada musharax ee ugu cadcad ayaa geli doona wareeg labaad oo doorasho cusub ah. Madaxa guddiga doorashada Wafulu Jabukati ayaa jimcihii ku eedeeyey wakiilada xisbiyada inay sabab u yihiin gaabiska tirada rasmiga ah ee tirinta codadka, taasi oo aan weli kor u dhaafin 0.5%. wakiiladu lama socon karaan habka aan hawsha u wadno, ayuu yiri. Waxa uu sidoo kale Jabukati gelinkii dambe ee jimcihii u sheegay warfiidiyanka in sarkaal ka tirsan saraakiisha doorashada ee ka shaqeynayay deegaanka Embakasi la waayey subaxnimadii Khamiistii kadib markii uu dibadda u soo baxay si uu telefoon ugu hadlo. Maqnaanshaha sarkaalkan ayaa lagu wargeliyey Bileyska, ayuu yiri guddoomiyaha guddiga doorashada ee Kenya. Gelinkii dambe ee Khamiistii ayaa guddoomiyaha xisbiga Jubilee ee Kenyatta oo taageersan Odinga waxa uu soo saaray bayaan ay ku eedeynayaan khiyaano qarsoon oo baaxad leh oo ay ku andacoonayaan in hannaanka doorashada la geliyey khatar weyn kadib markii xisbiga cusub ee Ruto oo uu soo bandhigay guulo waaweyn uu ka gaaray deegaanada uu Kenyatta ka heli jiray codadka ugu badan.
aad ayuu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo soo jeedinayay warkaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay dhegeystayaal, baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey golaha wasiirada ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyadoo 292 xildhibaan ay u codeeyeen xukuumadda cusub, 7 xubin ay diideen, waxaana ka aamusay hal mudane. intii ay socotay ansixinta, waxaa jiray buuq ay howlka ka sameeyeen xildhibaanna doonayay inay sorta ku sameeyaan meelmarinta xukuumadda. codbixinta ayaa ka dhigan in golaha cusub ee wasiirada ay xilkooda la wareegaan isla markaana ay gudagalaan shaqadooda. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ansixinta kadib u mahadceliyey golaha shacabka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wada shaqeyn iyo isla xisaabtan ay la galaan baarlamaanka, isagoo ballan qaaday fulinta barnaamijka xukuumaddiisa dan qaran ee uu horgeeyey.
waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqeyn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga waxba qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaalla. waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen. waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan.
dhinaca kale, ugu yaraan shan ruux ayaa ku dhintay, 98 kale oo 26 ay boolis yihiinna way ku dhaawacmeen dibadbaxyo toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo ay oogayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka. dibadbaxyada ay mucaaradka ku dalbanayeen in doorashada Soomaaliland lagu qabto waqhtigeeda ee bisha Noveembar. iska horimaadyo dhex maray booliska iyo dadkii dibadbaxyada dhigayay ayaa ka dhacay meelaha qaar ee magaalooyinka Hargeysa, Burco, Boorama iyo Eregabo. mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa sheegay inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan magaalooyinka Soomaaliland inkastoo xukuumadda ay tallaabadaasi digniino ka soo saartay. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa sheegay in dibadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa sheegay in dibadbaxyada ay sii soconayaan.
dhegeystayaal, dhacdooyinka toddobaadka waan u soo noqon doonaa si yeeshe. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Ismaaiil Xuseen Farjar. soo dhawaada barnaamijkii Heesaha lahaa ee Hambalyada iyo Heesaha. waxaana si wajirad kugu soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Ismaaiil Farjar. Ismaaiil, haya dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo.
Ibraahim, oo haddaan dhambaalka ugu horreeya soo qabto, wuxuu nooga yimi aabe Cabdulaahi Colow Xasan iyo hooyo Faadumo Maxamed Dudaaye, Abti Mukhtaar Maxamed Dudaaye, Habaryar Malyuun Maxamed Dudaaye iyo weliba Habaryar Safiyo Muxyiddiin Qoslaaye, Abti Cabdulaahi Muxyiddiin Qoslaaye, Abti Cabdi Maxamed Dudaaye, Habaryar Sacdiye Maxamed Dudaaye, Habaryar Nuuro Maxamed Dudaaye, Abti Nuur Maxamed Dudaaye, Habaryar Salaado Maxamed Dudaaye, Abti Xasan Maxamed Dudaaye, Abti Shariif Maxamed Dudaaye iyo xaaskiisa Yasmiin Maxamed Bagay iyo adeer Xasan Colow Xasan, adeer Cabdiraxmaan Colow Xasan, eedo Madiino Colow Xasan, eedo Xabiibo Colow Xasan, eedo Shariifa Colow Xasan, Habaryar Nadiifo Cumar Xasan, Habaryar Kaaho Cumar Xasan, Sacdiyo Cumar Xasan iyo weliba aayo Xaliimo Axmed Shaatax. dhammaan reer Maxamed Dudaaye iyo weliba dhammaan reer Colow Xasan oo kala jooga daafaha caalamka waxay halkan dhambaal tahniyad aroos ah hawada u marinayaan arooska iyo aroosada raaxo Cabdulaahi Colow iyo Maxamed Cali Yare oo arooskoodu ka kala dhacay dalka Sweden iyo Soomaaliya taariikhdu markay ahayd bishii 7-da 3-da 2023 sanadkan 2022-ka. waxaan leenahay noqda kuwa isku waara, kala hela, ubad khayr qaba. Aamiin, aamiin ayaan raacinaynaa Ibraahinu.
waxaa noo baaqaya Qaasim Cabdi Cali Nuur, Saciid Cabdi Cali Nuur iyo Cabdikaafi Cabdirashiid Xirsi iyo Maxamed Jaamac Mire, Mustafe Qaasim Cabdi iyo Simriye Cabdiweli Aadan iyo Sidiiq Asad Januune, Aadam Faarax Farasle, Cawil Xuseen Ciye iyo Liibaan Cabdinaasir Aadan, Faarax Cabdulaahi Maxamed Bedel oo Cabdiweli Aadan, dhammaana waxa ay u hambalyeynayaan Mustaf Cabdi Cali Nuur iyo Aamino Maxamuud Maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay Cabdiwaaq, waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay. heesta ugu horreysa noo soo qaba Ismaaiil.
Ibraahim, oo haddii aan bal heesta kuwaad dhegeystayaasha u soo qabanno, waxaa dhinacayga taalla haddaad ku soo riixday heesta adiga iyo jacaylka, waxaana ku wada luqaynaya Allaha u naxariistee Maxamed Muuge iyo weliba Xaliima Khaliif Magool. waan gartay hadaynu heestaas ay ku wada luuqeynayeen Allaahu naxariistay Maxamed Mooge iyo Xaliima Khaliif Magool intaas aynu kaga nimaadno waraaqda xigta haddana anagu inoo soo qabto mar kale oo aan ku bilaabo Ibraahim waxay in dambaalkani uu nooga yimi Najmo Ciise Cadow Ilhaan Ciise Cadow Ikraan Ciise Cadow Xaawo Maxamed Kadiye Bilkhayr Maxamed Kadiye Wardo Aadan Maxamed Firdowso Haybe Cali iyo waliba Siciido Gaabow Maxamed Mukhtaar Maxamed iyo Xaaskiisa فرحية علي سنقاب محمد عبد الله علو يحاسكي الهان محمد محي الدين يولي بها أحمد عبد الله علو عبد الرحمن عبد الله علو فرحية عبد الله علو خديجة عبد الله علو فرتون عبد الله علو عاشا عبد الله علو عنب عبد الله علو نصرة عبد الله معلن قلع يولي بها حليمو محمد عدو حليمو مختار محمد يحاج جيدا محمد حامد جيسو فالحد بعد ما جعل لجوسه قرئين الصحساء كوي هيبة أيام أم ملاين أيها فالحد أحمد محمد لكن سدي لجوسه قروم من رجسياش إبراهيم جو آخر دونا إياه فرحية عبد الله علو هدي ما جعل لجاسه خلدينا نجار على هو يولي بفرحية عبد محمد لما أنت كسر ضعفها عالم ككل تجوا حي دمبال تهنيت أروس أهود أم ملاين أيام راح عبد الله علو يا محمد علي يرق أروس كود وككل دعي سويدن يا صومالية وحين ليهين نقطة كويس كوارة وبتخير غبك الهلا آمين 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 إبراهيم بل هذا وراق ضحكتا إنه سوق بتيت
وهذا دمبال ونقول مد مصطفى حرسي حسن عرويلو عجنة يا أحمد محمود فلاك رمضان قرآن حسين بور يو ناصر عبد حاج نور حمس حاج كرامة يو صحفي محمد أحمد جوكر يو محمد سيد صلي عبد الفتاح محمد جامع يو محمود عبد قودر سعيد محمد قمديد يو روبل محمود عبدي وحانا إجعليهن إن أي تانيد دران عبد غني عبد الله عمر حيد يو فايزة عبد فارح أو كو أقل قلب إرادين كشامو oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaali Ethiopia waxaan leeyahay arooskeena aamiin heesta kale aan dhigsashana u soo qabanayna waa Maryan waxa qaadaya Bashir Cali Hussein
عضن باهي باهي بحر صوري قلايو بدويني غفر ورسي عشق وبلايو بقي الروح وقرى دبغ شدايو وبعد يوبا بترولي اي برور جهدو اعذرك اما بسه الدبسن وايا اوغا عايركوي لقما ما بقضاو صحي وبري صادو بقائي يوسيدينا باركو وقتايو بارد عركا دوباني بحركا قيبا ماي عايركوي لقما انا بقضاو روحي اوبري صابو وبقائي يوسيدينا باركو وقتايو بارد عركا دوباني بحركا قيبا ماي Thank you.
ibraahim oo waraaqa si qurux badan loo soo qoray ee haatan gacanteeda ku jirta, waxaana xagga sare laga soo qoray hambalyo meher. waxaana diraya dr jaamac muuse daljir, dr maxamed yuusuf oo cali culimo, iyo dr ibraahim suldaan cabdiraxmaan injineer maxamuud maxamed ciise oo ku magac dheer dhergiye iyo weliba injineer sacad muuse bashiir injineer maxamed cabdiqaadir iyo injineer axmed jibriil cabdi ciro seer axmed daa'uud ismaaciil iyo weliba faysal maxamed maxamuud oo ku magac dheer heeriyo farxaan cali yoonis oo ku magac dheer gacma weyne jaamac maxamed jaamac gacma dheere iyo weliba cabdiraxmaan ismaaciil ciise cabdo maxamed maxamuud indhabuur cabdi xakiin jaamac huruuf iyo cabdiraxiin alxaaji boodheri cabdirasaaq xuseen yuusuf sambaayo cabdinaasir aadan yuusuf iyo weliba cabdiraxmaan yuusuf cabdiyare siciid xasan xaashi idiris cabdi aadan iyo mustafe saleebaan maxamed faysal cabdi aadan axmed deeq maxamed madar iyo weliba madar cabdi madar siciid warmahaye mustafe muxamed xasan xasan sheekh maxamed iyo weliba mukhtaar muxamed muumin khaalid xaaji aadan cabdi jiilaani xildhibaan siciid jaamac cali iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda jigjigayar ee magaalada hargeysa waxay halkan hambalyo bogaadin u dirayaan meherka maxamed cabdulaahi iyo weliba faadumo maxamuud xasan may soo sheegin halka meherkooda uu ka dhacay laakiin khiyaar kala duwan ayaa ku fariyareysatay meherkaas oo meelo kala duwan kala jooga hees wanaagsanna ibraahim oo xaggaaga dambe ayaan filayaa inaad uga soo qaban doontid qoyskaas waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aqalgalkoodana bashbash iyo barwaaqo ku gaadha aamiin 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 annaguna halkan hambalyo ayaan ka soo leenahay
waxaa dhambal uu nagu yimid hooyo siciidu sheekh aadan iyo liibaan aadan xasan iyo xaaskiisa suleymaan xasan baruuke iyo xaaskiisa cabdiweli faarax barre iyo xaaskiisa salmo maxamed cabdulaahi hooyo faadumo salaad nimco xasan daahir xaawo xasan daahir raxmo xasan daahir maymuuna macalin xuseen iyo caruurteeda hodan cabdi cali iyo seygeeda cabdi ibraahim malaq cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim aadan bashiir iyo siciid bashiir waxaana ay dhammaantood hambali u dirayaan ugaas xasan manuur cali iyo samiiro isaaq geedow oo arooskooda uu ku dhacay shanqulow waa tuulo ka tirsan degmada baar dheere ducaduna waa xaggina ay leeyihiin arooskaas allah ka dhiga mid aad kala kulantaan bashbashii barooqo aamiin ayaan leenahay
ibraahim haddaan mar kale dhinaca ku soo laabto waad soo eegaysaa laakiin adaan mar kale kuu daynayaa bal inaad dhinacii heesaha bal qoyskii hore aan sheegayay reer jigjiga yar asxaabtu ay aada u hambalyeynayeen iyo qoyskan cusub iyo dhammaantood bal hees wanaagsanoo na wada qancisa noo soo qabo
heesta saddexaad waa dhalanteedka caashiqa waxaa qaadaya axmed zaki
waan gartay haddaan intaas kaga nimaadno heesta dhalanteedka caashaqa ee uu ku luuqeynayay fanaanka Axmed Zaki. Haddaan dhinacii dhambaallada mar kale dib ugu noqdo, tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku jirta, waxaana diraysa hooyo juweeriye Sheekh Maxamuud Aabe Maxamed Daahir oo ku magac dheer Dirto, Cabdi Daahir Dirto, Cumar Daahir Dirto, Daadir Daahir Dirto, Axmed Daahir Dirto, Xasan Daahir Dirto, Ubax Daahir Dirto, Sahra Cabdi Axmed, Felis Cilmi Sabriye, Fartuun Muuse, dhammaan dadkaasi oo kala jooga daafaha dunida waxay hambalyo u dirayaan Sahra Maxamed Daahir iyo seygeeda Cabduqaadir Daahir Dani oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Gurceel ee gobolka Galguduud. Ducaduna waa xaggiinna, ayaa la yidhi. Waxaan leenahay noqda kuwa isku waara, ubad khayr qabana kala hela. Aamiin, aamiin.
dhambaalkan Ismaaciil waxaa unoga yimid hooyo Saado Cabdi Xaaji iyo walaalo Maxamed Cali Cabdalle iyo Mukhtaar Cali Cabdalle iyo Mubar Cali Cabdalla, Cabdiraxmaan Cali Cabdalle iyo Mansuur Cali Cabdalla, Faadumo Cali Cabdalle iyo Bahjo Cali Cabdalla, Faiza Cali Cabdalle iyo Faarax Cali Cabdalla, Basma Cali Cabdalla iyo Hinda Cali Cabdalla, dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay u hambalyaan meerka Mustafa Cali Cabdalle Naaleeye iyo Sahra Cabdirashiid Cabdimire oo ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Waxaan filayaa inay idin dhegeysanayaan.
Ibraahin, oo haddaan mar kale ku noqdo waraaqda dhinacayga ugu dambeysa, waa hambalyo meher waxayna ka timi hooyo Faadumo Cumar Yuusuf, walaalo Cabdi Muuse Cabdalle, walaalo Jaamac Muuse Cabdalle, walaalo Xasan Muuse Cabdalle, iyo walaalo Mawliid Muuse Cabdalle, iyo walaalo Nimco Muuse Cabdalle, iyo walaalo Amran Muuse Cabdalle, iyo walaalo Ayaan Muuse Cabdalle. Dhammaantay waxay yidhaahdeen waxaanu hambalyo meher u diraynaa boqorka Mustafa Cali Cabdalle, boqorka Mustafa Cali Cabdalle Naaleeye, iyo weliba boqoradda Sahra Cabdirashiid Cabdi Mire oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Hargeysa taariikhdu markay ahayd bishan 8-aad 4-teedii sanadka 2022-ka. Waa maalin ku beegnayd Khamiis, waxaanuna ugu ducaynaynaaba yidhaahdeen ducadii Rasuulka sallallahu calayhi wasalam ee baarakallahu lakum wa baaraka calaykum wa jaamaca baynakuma fi khayr aw bil khayr. dhambaalkaasina wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jir ku daadahaynayeen anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Ibraahin Xasan Daanduray. Ibraahin baa dhinacii heesta ugu dambeysana xagga igaga soo riixiya. Heesta ugu dambeysana haddaan inoo soo qabto, waxaad idinka tegeyna heesta uu ku luuqeeyo fanaanka Cabdirsaq Anshax, waa heesta Dejiya. Tan iyo inta aynu barnaamijka hambalyada iyo heesaha mar kale ku kulmi doono, waxaad idinka tegeyna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
waa tahay dhegeystayaal, haatana halkii ayaan kaga sii wadaynaa dhacdooyinka toddobaadka.
ugu yaraan shan ruux ayaa ku dhintay, 98 kale oo 26 ay boolis yihiinna way ku dhaawacmeen diwadbaxyo toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo ay hogeeyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka. diwadbaxyada ay mucaaradka ku dalbanayeen in doorashada Soomaaliland lagu qabto waqtigeeda ee bisha November. iska horimaadyo dhex maray booliska iyo dadkii dibadbaxyada dhigayay ayaa ka dhacay meelaha qaar ee magaalooyinka Hargeysa, Burco, Boorama iyo Eergabo. Mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Somaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa sheegay inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan magaalooyinka Somaliland inkastoo xukuumadda ay tallaabadaasi digniino ka soo saartay. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa sheegay in dibadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa sheegay in dibadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo.
mudaharaadku wuu soconayaa, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow u buuxa mudaharaadku ilaa xukuumadda lagu soo celiyo xaydaabka sharciga wuu socon doonaa ilaa 13 November wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban.
dhinaca kale, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagana toddobaadkan ka hadlay dibadbaxyada dhacay ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin khasaarihii ka dhacay mudaharaadyadii dhacay.
walaalayaal, maanta waxaa inta na soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof, dhaawac waa badan yahay, kolley 100 waa ku dhowyahay ama dhaaf uu ku dhowyahay inuu gaaro 100. waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn. khasaaraha intaa leeg waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga Wadani, guddoomiyaha xisbiga Ucid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga Wadani. muddo 6 bilood ku dhow waxay caalamka iyo umadda Soomaaliyeedba ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen inay abaabulayaan mudaaharaad salmiya.
haddaba mudaaharaadyadii rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacay Soomaaliland sidee looga arkay gudaha iyo dibadda ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa macadka nabadda iyo horumarka ee xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa.
mudaaharaadku markii hore wuxuu ahaa mid wada haysta oo laisla fahansan yahay, laakiin markii uu dhacay runtii sidii loogu talagalay si aan ahayn u dhacay, khasaare ka yimid ciidamadii booliska, khasaare ku yimid dasha cabaay kumanteen. arrintaas runtii waa arrin soo jiidatay indhaha dad badan, dadkii reer Soomaaliland indhaha iyo dad badan oo reer Soomaaliland runtii la shaqeeyaba oo dowlado badan oo ajaanibina ay ka hadleen. marka waa arrin runtii dee arkayo inay muujinayso khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waqtiga ay xaadirta ee welinaan xalka loo helin.
xiriirka Soomaaliland ay la lahayd dunida maxay ku keeni karaan dibadbaxyadaasi iyo wixii toddobaadkan dhacay?
wallaahi wadamo badan oo Soomaaliland la shaqeeya way ka hadleen, waxaanay sheegeen inay maaragtay walaac ka qabaan, sidoo kalena waxay iftiimiyeen inay Soomaaliland isku tashato iyadu ay khilaafkeeda xaliso. taasina runtii waa dee mid loo arkayo inay tahay fariin dhexdhexaada oo labada dhinac midnaba dee aan xalinayn, laakiin se isku keenaysa labada dhinac inay xal gaaraan.
hadda waxa la isku hayo oo dhabta ah oo keenay ilaa ay dad dhintaan maxay yihiin?
dhinaca mucaaradku waxay ku doodayaan oo aanay wax ka yar taa aanay aqbali karin inay doorashada madaxtooyadu dhacdo 13 November sanadkan, isla markaana xisbiyada ku tartamaya doorashadaas inay noqon 3 xisbiya ka jira, halka dowladuna ay fikir ka duwan ay qabto oo iyagu ay ku doodayeen oo fikirkaasina sharci ku salaysan yahay, kaasoo ay xisbiyadii furan yihiin. xisbiyada wixii xisbiyada 3 xisbiya soo baxa marka xisbiyada inta la diwaan geliya ay tartamaana ay doorashada geli doonaan. marka waa arrin runtii dowladuna ay u aragto inay arrintaas arrin sharci tahay, marka halkaas la kala taagan yahay. laakiin se waxaa jira wax waaqiciya oo xaqiiqa oo shacabka reer Soomaaliland ay tahay ogaadaan, taasoo ah in duruufaha dalku maanta taagayay marka la eego commissionkii doorashooyinka oo aan dhammaystirin marka la arko, diiwaangelintii oo aan la samayn marka la eego, iyo shaqooyinkii ka horreeyay doorashada, marka sidaa loo eego inaanay marnaba doorasho madaxtooyo 13 November dalka ka dhacay, taa waa xaqiiq, waa fact, waa wax lasla arkayo. waxaanay ahayn taasina waxay macquul u ahayn arrimo farsamo iyo arrimo siyaasadeed dad jiraba. haddaba haddii mucaaradku ay riixayaan inay doorashadu November 13 dhacdo, doorashadiina ay dhici weydo, dastuurku wuxuu dhigayaa markaa in arrinta ay la wareegeyso komishinka doorashooyinka qaranku. komishinka doorashooyinka qarankuna 4 xilood baa ka jooga, 3 xilood maqan yihiin, marka ma dhammaystirna. marka komishin shaqaynayo hawshii iyo xilkiiba la wareegay maaha. marka waqtigeen aanu hadlayno komishin doorashooyin oo jira oo shaqaynaya ma jiro. mar haddaanu komishinkii doorashooyinku aanu jirin, doorasho dhacaysaana ma jirto. waxaa imanaya ku xigaana waa kordhis. cidii doorashada qaban lahayd oo commissionka ahna ima jirto. Commissionku wuxuu saldhig u yahay inay doorasho madaxtooyada dhacdo iyo in doorashada kale ee xisbiyadu ay dhacaan. Mar haddaan commissionkiiba jirin, waxay u muuqanaysaa inay labadaasi midna aanay sanadkan gudihiisa ay adag tahay inay suurtagal tahay.
Marka hadda xalka muxuu kuula muuqdaa ama uu noqon karaa ayaad isleedahay si looga baaqsado ee rabshado kale oo dhaca?
Hadda xalku waqtigan maanta xalku adag. Sida xal lagu helaana runtii dad badan baa isku dayay, culimaa isku dayday, salaadiin baa isku dayay, garaadaas maaragtay is abaabulay. Cid kastaaba runtii waxay istigbaarida xal doon, xalkiina waa la keeni kari waa. Xal qodob baanuna waqtigan xaadirka anugu aan u arkayaa, maadaama aan u dhuun doono arrimaha inaanu xalku suurtagal ku ahayn. Labada qodob ee la isku hayo ayaa labaduba waxay taabanayaa masiirka siyaasadeed ee siyaasiyiinta maanta ku loolamaya siyaasadda Soomaaliland. Marka haddii ay arrintu markaa sidaa u adag tahay, waxay noqonaysaa in xalku uu noqdo in mid ka midi uu compromise sameeyo, macnihii in mid ka midi uu ka tanaasulo waxa uu aaminsan yahay ama maanta uu ku dooday. Taasoo u eg mucaaradku ee dhahda waan xaq aqbalay inaanu doorashadii ururada ka qayb galno oo uu hor noqono oo kadibna doorashadii madaxtooyadu diyaar garowno. Taasi waa xal, laakiinse xal aan u arkayo anigu inay mucaaradku aqbali karaan maaha. Qodobka labaadna waxa weeyaan inay dowladdu ka tanaasiso aragtideeda oranaysa ee sharciga ku salaqaysan ee oranaysa xisbiyadan ururada la furay ee la diwaan geliyey dib ha loo dhigo, kadibna doorashada madaxtooyada ha la qabto. Taasina mid aan u arkayo dowladdu inay maanta aqbalayso oo arrinta ay samaynayso maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka ee xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa oo qadka telefoonka igu waramayay. dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Inta waqtiga nooga haray aan ku wada nasanno. heestaas ayaan ku soo gebagabaynay. Intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daandro oo idin leh nabadgelyo. Dabar keedu